Chan kai la fishoi. Antau pli ol du mil quincent jaroi, Zi Chan estis chef cortegano en Zheng regno dum la periodo de printempo kai autuno, del jaro 770 gis la jaro 475 antau Cristo. Confuceo iam laudis lin pri lia moralezzo. Nun cinoi ancora honoras lin pro liai sagio cae bon corezzo. Li emis helpi la mauriciain cae savi la superantain eo dangero. Li emis fari bonain agoin cae ciam evitis mortigi viv estajoin. Iutage lia amico donasis al li plurain vivain fishoin. Eo ili oni povus fari bon gustan mangiajon. Zi Chan acceptis la donacon gioi plene cun granda tankemo. Poste li auvenigis la servistinon. Portu la fishoin cae liberigu ilin en la fishlageton en la corto. La servistino diris, Honora mastro, la fishoi estas vere rarai. Se vi metus ilin en la fishlageton, la fishviando farigios mau mola cae ancao mau pli bon gusta. Char la laghetto estas netieo clara kieo la rojo, mi devus cuiri ilin sem procraste. Zi Chan ridetis cae respondis, Mi estas la mastro, do obeu min. Kieo mi povus mortigi la fishoin tieo compatindain cae sen culpain pro ilia bongustezzo? Mi ne povas toleri tion. La servistino do obeis la ordonon. Post ciam si mettis la fishoin en la lageton, si diris al ili, Vi estas vere bonsortai. Se vi estus donacitai al aliulo anstatau al mia mastro, nun viam estus cuiratai en la caudrono.